Marcu 9, de la 14 la 29. Când au ajuns la ucenici, au văzut mult norod împrejurul lor și pe cărturari întrebându-se cu ei. De îndată ce a văzut norodul pe Iisus, s-a mirat și a alergat la el să-i se închine. El i-a întrebat, despre ce vă întrebați cu ei? Și un om din norod i-a răspuns, învățătorule, am adus la tine pe fiul meu care este stăpânit de un duh mut. Oriunde îl apucă, îl trântește la pământ. Copilul face spumă la gură, scrâșnește din dinți și rămâne țeapăn. M-am rugat de ucenicii tăi să scoată duhul și n-au putut. O, neam necredincios, le-a zis Iisus, până când voi fi cu voi, până când vă voi suferi, aduceți-l la mine. L-au adus la el. Și cum a văzut copilul pe Iisus, duhul l-a scuturat cu putere. Copilul a căzut la pământ și se zvârcolea făcând spume la gură. Iisus a întrebat pe tatălui, câtă vreme este de când îi vine așa? Din copilărie, a răspuns el. Și de multe ori duhul l-a aruncat când în foc, când în apă, ca să-l omoare. Dar dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne. Iisus a răspuns, tu zici, dacă poți? Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Îndată tatăl copilului a strigat cu lacrimi, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Când a văzut Iisus că norodul vine în fuga mare spre el, a mustrat duhul necurat și a zis, duh mut și surd, îți poruncesc să ieși afară din copilul acesta și să nu mai intri în el. Și duhul a ieșit, țipând și scuturându-l cu mare putere. Copilul a rămas ca mort, așa că mulți ziceau, a murit. Dar Iisus l-a apucat de mână și l-a ridicat. Și el s-a ridicat în picioare. Când a intrat Iisus în casă, ucenicii lui l-au întrebat de o parte, noi de ce n-am putut să scoatem duhul acesta? Acest soi de draci, le-a zis el, nu poate ieși decât prin rugăciune și post. Amin. Ne-am reîntors din nou la Evanghelia după Marcu. Am trecut deja de jumătate. Și de fapt cei care au fost atenți ați văzut că suntem mai departe decât jumătate, pentru că atunci când am avut evenimente speciale, cum ar fi intrarea Domnului în Ierusalim sau în ziua de Paști, am predicat tot din Evanghelia după Marcu. Este bine să studiem cuvântul Domnului așa cum vine și să putem să stăm asupra Lui, să insistăm asupra acestui cuvânt. Știu că uneori poate este mai greu, însă cred că este folositor. Este greu și pentru mine, pentru că nu întotdeauna, mergând verset cu verset, faci cele mai bune predici, însă este folositor ca să studiem Cuvântul lui Dumnezeu verset cu verset. Aș vrea să fac legătura între pasajul de dinainte și pasajul de aici. Dacă vă uitați bine în Cuvântul lui Dumnezeu, chiar înainte de acest pasaj, spune Cuvântul lui Dumnezeu, de fapt, când au ajuns la ucenici, când au ajuns de unde? De pe munte. Pentru că în pasajul anterior, Domnul Iisus Hristos se cobora de pe muntele schimbării la față. Acolo unde ucenicii, cei trei ucenici, au văzut slava Domnului Iisus Hristos. A fost ceva de vis. A fost atât de frumos încât Petru, vă aduceți aminte, a zis să facem trei colibi, să rămânem aici, lase pe cei de jos, să rămână acolo. Toată viața mea vreau să stau aici, numai în prezența ta, Doamne Iisuse. Însă Domnul Iisus coboară cu ei în vale. Și în vale se întâmplă exact ceea ce am citit acum câteva minute. Este copilul acesta demonizat, copilul acesta care se chinuia de atâția ani, este tatăl acesta cu inima frântă. Și făcând un contrast în ceea ce a fost pe munte și ceea ce este în vale, vedem viața poate la cele două extremități, la cele două extreme. Vedem că pe munte împărăția Domnului este revelată. În vale vedem împărăția Satanei revelată. Vedem demoni, vedem boală, vedem necazuri. Pe munte un fiu cu F mare este proslăvit în lumina cerească. În vale un fiu este închinuit de întunericul iadului. Pe munte un tată cu T mare este în fiul său, este glorificat în fiul său. În vale un tată este disperat pentru fiul său, plânge, nu mai știe ce să facă. Pe munte ucenicii sunt entuziasmați de slava lui Iisus. În vale Ucenicii sunt exasperați de puterea satanei. Vedem acest contrast și privind de aici, vedem cum Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu și este Domn și pe munte, este Domn și în vale. El este Cel care este cu noi și atunci când ne simțim bine la biserică, atunci când suntem, când este har în biserică, dar este același Domn care este cu noi atunci când avem necazuri în casele noastre, în familia noastră. Aș vrea să ne uităm la pasajul acesta dintr-un punct de vedere, din punctul acesta de vedere al slujirii. Și vreau să pornesc de la premiza aceasta care o găsim în versetul 28. Când a intrat Iisus în casă, ucenicii lui l-au întrebat de o parte: noi de ce n-am putut să scoatem Duhul acesta? Noi de ce n-am putut să scoatem Duhul acesta? Și mă adresez în această dimineață mie, lucrătorilor din biserică, tuturor celor care fac lucrarea lui Dumnezeu. Când ești implicat în lucrarea lui Dumnezeu, una dintre fricile care nu te lasă niciodată este frica falimentului. Este frica faptului că nu o să reușești. Lucrarea pe care ai început-o nu o să meargă. Atunci când ești chemat ca să ajuți pe cineva, nu poți să ajuți. Atunci când faci ceva, parcă nu-ți iese. Eu mi-amintesc că cu mai bine de 10 ani în urmă am fost împreună cu un grup de tineri la Biserica Elim din Phoenix. Am predicat Evanghelia și la sfârșit am simțit acest îndemn de a face o chemare. Și am rugat pe toți să închidă ochii, să aplece capul și am făcut o chemare. Și nimeni n-a ridicat mâna. Nimeni. Am fost atât de necăjit, am fost atât de rănit în sufletul meu, cât de mult am falimentat. Cum adică? Eu am făcut o chemare și nimeni n-a ridicat mâna. Și am trăit cu frica aceasta și cu dezamăgirea aceasta câteva ore până când am urcat în avion. Și în avion eram acolo, cred că era Petrișor, Bodea, și eu nu mai ziceam nimic, eram dărâmat. Era vorba de numele Domnului, dar trebuie să recunosc că era vorba un pic și de mândria mea. Adică cum, eu am făcut o chemare și nimeni nu a ridicat mâna. Și încercam în mintea mea să mă gândesc că nu e nimic, eu am făcut ceea ce Domnul mi-a spus, ceea ce am simțit. Și vorbind cu Petrișor mi-a spus, da, zice, tu n-ai văzut care ridica mâna, o persoană sau două? Eu n-am văzut, eu mă uitam în față, însă în spatele meu era corul, era tinerii. Și de acolo ridica mâna două persoane. Și m-am liniștit. Dar, privind în urmă, mă gândesc cât de afectat am fost de falimentul meu. Pentru că era în joc lucrarea lui Dumnezeu și era în joc și reputația mea. Și fiecare din noi câteodată simțim lucrul acesta. Dacă l-aș chema pe tate aici, pe socrul meu, că am auzit că m-a predicat duminica trecută, să ne spună el cât i-a avut, o să-mi spună el o grămadă. Și el știe și cum să le spună. Eu nu știu cum să le spună. El are flair-ul lui. Însă aș vrea să ne uităm la pasajul acesta și l-am intitulat Când falimentăm în lucrare. Când falimentăm în lucrare. Pentru că este imposibil în lucrarea noastră, este imposibil în proiectele care le facem, fie noi păstori sau, mă rog, oricine din biserică, să nu falimenteze în lucrare, să nu-ți reușească ceva. Planul acela, programul care îl faci, proiectul care îl faci, lucrarea pe care tu ți-ai propus să nu-ți reușească. Când falimentăm în lucrare, ce putem să învățăm din textul acesta atunci când falimentăm în lucrare? Când falimentăm în lucrare, trebuie să ne aducem aminte că avem nevoie de prezența lui Iisus în slujire. Avem nevoie de prezența lui Iisus în slujire. În Evanghelia după Marcu, e foarte interesant, ori de câte ori Iisus nu este cu ucenicii, se întâmplă ceva. Ucenicii falimentează. Într-un singur loc ni se spune că i-a trimis și au făcut lucruri mari, dar de obicei când Domnul Iisus Hristos nu este cu ei, ei pățesc ceva. Și textul de față ne arată când avem nevoie mult de prezența lui Iisus. Bineînțeles, avem nevoie de prezența Domnului Iisus Hristos zi de zi, zilnic. Însă avem nevoie de prezența Domnului Iisus Hristos când suntem criticați de dușmanii Evangheliei. când suntem criticați de dușmanii Evangheliei. Uitați ce spune versetul 14. S-ar putea să trecem prea ușor peste versetul 14. Când au ajuns la ucenici, au văzut mult norod împrejurul lor și pe cărturari întrebându-se cu ei. Știți ce înseamnă asta? Cornilescu a avut limbajul ăla de acum de 100 de ani. Argumentând cu ei. Luându-l la întrebări. Au început să-i critique pe ucenici. Au început să interogheze pe ucenici. Vedeți, l-au criticat pe Domnul Iisus Hristos, sigur că o să critique și pe ucenici. L-au criticat pe Domnul Iisus Hristos, sigur că o să te critique și pe tine, și pe mine. Spune Marcu 8:11.
Un exemplu când Domnul Iisus Hristos este, când Domnul Iisus Hristos
a venit de o dată și a început o ceartă de vorbe cu Iisus. Și ca să-l pună la încercare, i-au cerut un semn din cer. L-au pus la încercare și pe Domnul Iisus Hristos. Cum să nu-l pună la încercare și cum să nu se ia și de ucenici? Și vedem lucrul acesta. Acum au găsit prilejul cel mai bun. Iisus era pe munte. Cei trei mari titani dintre ucenici, Petru, Ioan și Iacov, și ei erau plecați. Și acum hai pe ei. Hai să terminăm. Și vedem cum dușmanii Evangheliei întotdeauna caută motiv de ceartă, frați și surori. Și ce mi se pare interesant? Când vine Domnul Iisus Hristos, când coboară Domnul Iisus Hristos de pe munte, uitați ce spune în versetul 16. El i-a întrebat, Domnul Iisus, despre ce vă întrebați cu ei? Domnul Iisus Hristos le ia apărarea ucenicilor. Și cărturarea aceștia nu mai zic nimic, au rămas fără niciun cuvânt. Pentru că altcineva răspunde din norod. Răspunde un tată. Cărturarii tac. Avem nevoie de prezența Domnului Iisus Hristos când suntem criticați de dușmanii noștri. Poți să faci aplicație în viața ta personală. Este imposibil să nu fii criticat. Ca să nu fii criticat, trebuie să nu faci nimic, să nu spui nimic, să nu pleci nicăierea. Dar și atunci o să fii criticat că n-ai făcut nimic. Ok? So, lasă-L pe Domnul Iisus Hristos ca să rezolve problema. Amen? Avem nevoie de Domnul Iisus Hristos când suntem confruntați de forțele demonice. Avem nevoie de Domnul Iisus Hristos când suntem confruntați de forțele demonice. Când am studiat Marcu 5, am mers mult mai în detaliu despre problema aceasta a demonizării. Și am discutat atunci niște simptome ale omului demonizat. Și am subliniat și vreau să subliniez și în această dimineață. Demonii sunt reali, frați și surori. Demonii sunt reali. Indiferent cât încearcă știința și medicina din ziua de astăzi să spună there is no such thing as demons. Oh, they are, yes. Eu întotdeauna când le vorbesc la studenții mei de la Vanguard, le spun așteaptă până când ai copii și o să vezi că demonii sunt reali. Și atunci, oh, zic, doamna, o glumă proastă, nu? Am vrut să vă trezesc un pic. Și un om din norod, spune versetul 17, i-a răspuns, învățătorule, am adus la tine pe fiul meu care este stăpânit de un duc mut. Oriunde la pucă îl trântește la pământ, copilul face spumă la gură, scrâșnește din dinți și rămâne țeapăn. De altfel, în acest pasaj avem cea mai detailată descriere a unui om care este demonizat. A unui copil care este demonizat. Vedeți, așa se întâmplă. Când vii de pe munte, se întâmplă unele lucruri. Când Moise s-a coborât de pe munte, poporul se închina la idol. Când Ilie s-a coborât de pe munte, după ce a avut acea victorie în fața prorocelor lui Baal, s-a speriat de amenințările Izabelei. Domnul Iisus Hristos, când coboară de pe munte, dă de împotrivirea cărturarelor și dă de împotrivirea satanei. Satana întotdeauna lucrează. Și vedem la copilul acesta semnele, dacă le citim aici bine, vedem că semnele acestui copil ar fi niște semne de epilepsie. Și acum aș vrea să subliniez un lucru. Frați și surori, să nu cumva să credem că epilepsia este ca urmare a demonilor. E posibil, dar să nu tragem concluzii de acest gen. Ok? Nu cum să ziceți, măi, o zis fratele Crinișor că toți care suferă cu epilepsie, ăștia toți sunt stăpâniți de demoni. No, I'm not saying that. Însă vedem aici exact aceste simptome, însă în plus de aceasta, vedem că copilul acesta era surdomut, mai mult decât atât. So, Când ești față în față cu forțele demonice, ai nevoie de prezența Domnului Iisus Hristos, pentru că numai în numele Domnului Iisus Hristos demonii ies afară. Numai în numele Lui. Numai în numele Lui. N-am avut parte niciodată ca să mă rog pentru cineva care e stăpânit de demoni. Sper să nu am. Nu știu, tati, tu ai avut vreodată? Dar este imposibil ca să nu avem de luptat împotriva influenței lumii demonice. Este imposibil. Suntem angajați într-un război spiritual și fără prezența Domnului Iisus Hristos în slujire, nu o să putem să răzbim, nu o să putem să învingem. Și apoi avem nevoie de prezența Domnului Iisus Hristos când suntem compleșiți de descurajare. Când suntem compleșiți de descurajare. Spune omul acesta în versetul 18 și 19, m-am rugat de ucenicii tăi să scoată Duhul și n-au putut. M-am rugat de ucenicii tăi să scoată Duhul și n-au putut. Și apoi Domnul Iisus Hristos spune, o neam necredincios, le-a zis Iisus, până când voi fi cu voi, până când vă voi suferi, aduceți la mine. Vă dați seama ce a fost acolo? Ucenicii s-au adunat în jurul acestui copil și au început să spună numele Domnului Iisus Hristos, ieși afară din copilul acesta. Oamenii s-au adunat acolo în jurul lor. A fost un moment, mai mult de un moment, nu știu cât timp a fost acolo lupta aceasta între ucenici și copilul și demonul acesta. Și n-au reușit. Și n-au reușit. Cum s-au simțit ucenicii aceștia? Nu puteau să înțeleagă, păi noi înainte am scos demoni, am scos draci. Marcu 6:7, Cami. Atunci a chemat Domnul Iisus Hristos la sine pe cei 12 și a început să-i trimită doi câte doi, dându-le putere asupra duhurilor necurate. Versetul 12, Marcu 6:12. Ucenicii au plecat și au propovăduit pocăința. Versetul 13. Și scoteau mulți draci și ungeau cu un de lemn pe mulți bolnavi și îi vindecau. Doamne, am scos mulți draci. Și acum avem de-a face doar cu unul. Cum se poate că n-am reușit? Cum se poate că n-am reușit? Vedeți, frați și surori, succesul din trecut nu ne garantează succesul de astăzi. De multe ori ne culcăm pe laurii succesului din trecut. Oh, sigur că da, Domnul a lucrat și automat o să lucreze și acum. Nu s-a întâmplat lucrul acesta. Erau descurajați. Acum adevărul este, frați și surori, dacă ne uităm puțin atent, adânc în textul acesta, este greu să scoți duhuri când tu nu ești stăpânit de un duh bun. Versetul 14 ne spune că ei erau angajați într-o ceartă cu cărturare. Știți, e greu când cineva se ceartă cu tine să-ți păstrezi calmul și să nu fie afectat. Aici nu scrie cuvântul lui Dumnezeu, dar mă gândesc că și ei le-au mai dat niște replici așa. Și atunci când n-ai un duh bun peste tine, nu poți să scoți duhurile din aia. În primul rând trebuie să ai un duh bun peste tine. Și asta e tare, tare greu ca să ai această stăpânire de sine, să poți să ai un duh bun peste tine. Acum erau descurajați și mă gândesc cât de fericit era Satana, cât de fericit era duhul acesta. Puteți să predicați, puteți să faceți voi ce vreți ucenicilor, vedeți? N-aveți nicio șansă! N-aveți nicio șansă. Și vine Domnul Iisus Hristos și le spune, neam necredincios. Și când spunea neam necredincios, vorbește tuturor oamenilor de acolo, dar vorbește și ucenicilor. Pentru că ceea ce Marcu nu ne spune, ne spune Matei în textul care redă exact aceeași întâmplare. Matei 17:19. Atunci ucenicii au venit la Iisus și le-au zis deoparte, noi de ce n-am putut să-l scoatem demonul acesta? Versetul 20, din pricina puținei voastre credințe, le-a zis Iisus. Și ei și-au pierdut credința. Și acum erau descurajați. Erau la pământ. Și mă gândesc că poate le-a trecut prin minte exact ceea ce ne mai trece nouă câteodată prin minte când avem un eșec în lucrare. O să-mi dau demisia. Nu? Mă las de pastorație, mă las de predicare, nu mai fac nimic. That's it. Adică Dumnezeu mă cheamă, Domnul Iisus mă cheamă, mă trimite, îmi dă putere și acum nu lucrează? Nu mai fac nimic, nu mai cânt, nu mai predic, nu mai fac nicio muncă de voluntar, nu mai fac nimic. That's it. Gata.
Hei, stai că nu e așa. Gândește-te dacă Domnul Iisus Hristos a fost cu tine în lucrare. Gândește-te dacă nu cumva l-ai lăsat și nu cumva ai făcut în forțele tale, în puterea ta. Avem nevoie de prezența Domnului Iisus Hristos în slujire atunci când falimentăm. Trebuie să ne aducem aminte de lucrul acesta. Hai să mergem mai departe și să ne uităm la textul acesta. Avem nevoie de credință în trăire. Avem nevoie de credință în trăire. Și aici aș vrea să ne uităm puțin la tatăl acestui copil. În versetul 19, omul acesta, tatăl acestui copil, se apropie de Domnul Iisus Hristos și spune: cred, Doamne, ajută necredinței mele. Din versetul 19 încolo până la versetul 27 este discuția aceasta între tatăl copilului și Domnul Iisus Hristos. Omul acesta este un om disperat, care apelează la ajutor. De ani de zile, copilul lui, și Luca ne spune în Evanghelia lui, în Luca 9:38, ne spune un lucru mai specific. Știți ce ne spune? Uită-te cu îndurare la fiul meu, fiindcă îl am numai pe el. Nu mai am niciun copil. Asta e singurul copil care mi l-a dat Dumnezeu. Mă uit la el și mă doare inima, mă uit la el și nu pot să concep, nu știu ce se întâmplă, singurul meu copil, și noi care suntem părinți, noi știm lucrul acesta. Și a apelat omul acesta poate la religia iudeilor, a apelat la cărturari și cărturarii au venit și i-au dat poate așa un răspuns teologic. Mă, sigur, ai păcătuit tu sau copilul ăsta, ceva s-a întâmplat. Știți că noi cărturarii, noi întotdeauna avem ceva. Un verset care să-l dăm la om, dar omul are nevoie de altceva. Omul are nevoie de altceva. Avem nevoie de credință în trăire și Domnul Iisus Hristos, de fapt, lucrează la credința Lui. Știți când avem nevoie de credință în trăire? Când oamenii lui Dumnezeu sunt neputincioși. Când oamenii lui Dumnezeu sunt neputincioși. Versetul 18, prima parte, spune: m-am rugat de ucenicii tăi să scoată Duhul și n-au putut. A venit omul acesta cu copilul lui la ucenici și l-au rugat să-i rezolve problema. A venit cu atâtea speranțe. Pentru că au auzit că ucenicii aceștia au această putere, au această autoritate să scoată demoni. Și ucenicii și-au dat tot interesul, dar n-au reușit. Vă imaginați ce și-o fi spus omul acela? Când am venit aici, cel puțin am avut o speranță. Acum nu mai am nimic. Am crezut că oamenii aceștia, într-adevăr, ceea ce spun că ei cred, pot să și facă. Dar văd că numai gura e de ei. Oamenii aceștia pretind că prin ei se fac vindecări, că în numele Domnului Iisus pot să scoată demoni. Mai bine nu auzeam nici de ei, nici de Iisus al lor. Știți? Cam așa se întâmplă când oamenii din jur vin poate la biserică și au despre noi că noi credem în vindecări, Domnul Iisus Hristos vindecă, Domnul Iisus Hristos lucrează, Domnul Iisus Hristos ridică și prin noi Dumnezeu lucrează. Și vin și de multe ori we don't deliver what they expect. Noi nu livrăm ceea ce predicăm. Și atunci, văzând neputința noastră, oamenii aceștia nu mai cred. Și omul acesta spune: dacă de atâtea ori au putut și la mine n-au putut, atunci nu mai este cale de ieșire. Nu mai este. Pentru că este așa de ușor să ne pierdem credința atunci când oamenii lui Dumnezeu ne dezamăgesc. Foarte ușor. Foarte ușor. Și dacă ești în această dimineață aici și cineva te-a dezamăgit din biserica aceasta, primul poate am fost eu care te-am dezamăgit. Dragul meu, credința ta nu trebuie să depindă de mine. Credința ta nu trebuie să depindă de cel care stă lângă tine, la dreapta sau la stânga. Credința ta trebuie să depindă de Domnul Iisus Hristos. Amen? Pentru că atunci când ne încredem în oameni, o să fim dezamăgiți mai degrabă sau mai târziu. Unii, de fapt, de-abia așteaptă să vadă cum un om al lui Dumnezeu este neputincios ca să poată să aibă un motiv. Oh, sigur că da, vezi? Ai văzut pocăiți ăștia și ăștia? Am crezut că-s mai bun, dar sunt și ei. Vai de ei, vai de ei. Și nivelul credinței acestui om a scăzut, a scăzut. De aceea, frați și surori, aș vrea să ne atragem atenția unul la altul și în această dimineață să ne gândim cât de important este să ne dăm silința ca oamenii lui Dumnezeu să trăim o viață de credință. Pentru că dacă slăbesc în credință unii oameni, și dacă eu slăbesc în credință, nu am de suferit numai eu, ci au de suferit cei din jurul meu. De asta trebuie să fim foarte atenți în umblarea noastră de zi cu zi. Avem nevoie de credință în trăire când oamenii lui Dumnezeu sunt neputincioși. Avem nevoie de credință în trăire când avem o imagine denaturată a puterii lui Iisus. Versetul 22, partea a doua spune: dar dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne. Dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne. Este extraordinar. Acest om era față în față cu Domnul Iisus Hristos, acel ce poate totul. Și totuși el spune: dacă poți. Într-o altă împrejurare, cineva i s-a adresat Domnului Iisus Hristos și a spus: dacă vrei, poți să mă vindeci. Ăla e mult mai ok. Dar omul acesta spune: dacă poți. Ce imagine avea el despre Domnul Iisus Hristos, despre puterea Domnului Iisus Hristos? E adevărat, poate nu l-a întâlnit niciodată pe Domnul Iisus Hristos. Poate niciodată n-a avut ocazia să stea față în față cu Domnul Iisus Hristos. Dar ideea lui despre puterea Domnului Iisus Hristos și-a luat-o de la ucenicii Domnului Iisus Hristos. Și acum omul vine înaintea Domnului Iisus și spune: dacă ucenicii tăi n-au putut, sigur nici tu nu poți. Asta a fost ideea. Pentru că percepția oamenilor despre Dumnezeu câteodată este dată de modul în care oamenii lui Dumnezeu, noi, credincioșii, știm ca să-L arătăm și să-L mărturisim pe Domnul Iisus Hristos pentru ei. Vedeți ce rezultate au eșecurile noastre în lucrare? Ele ne afectează nu numai pe noi, afectează credința altora, ele, de fapt, pun în joc reputația Domnului și reputația Evangheliei. Dacă poți, dacă poți. Pentru că lumea îl cunoaște pe Dumnezeu prin noi. Poate că pentru unii oameni, eu și cu tine suntem singura Biblie pe care o să o citească vreodată. Ce pot să citească oamenii aceștia în mine? Pot să citească despre puterea Domnului Iisus Hristos sau despre, în ghilimele, neputința Domnului Iisus Hristos? Acum, ce-i drept, este așa de ușor pentru noi să-L învinovățim pe acest om. Mai ales noi, cei care n-avem copii bolnavi, handicapați, nenorociți sau, mă rog, în cazul acesta din față, demonizați. Nu i-a fost greu acestui om să creadă? Ba da, i-a fost greu să creadă acestui om. Iisus începe să lucreze la inima acestui om, își face timp să discute cu el, să-i asculte necazul. Vedeți, dumneavoastră, Iisus n-a lucrat pe bandă rulandă. Iisus își face timp să vorbească nu numai cu cel bolnav, ci și cu cel de lângă cel bolnav. Și prima dată îl păstorește pe tatăl. Și uitați ce îl întreabă. Iisus a întrebat, versetul 21, pe tatăl: câtă vreme este de când îi vine așa? Întrebare pentru dumneavoastră. N-a știut Iisus de câtă vreme copilul bolnav? Ba da. Din copilărie, a răspuns el. Și apoi omul își spune necazul. Își spune necazul. Am mai spus și cu altă ocazie. Unii mă întrebați, zice: frate Crinșor, eu nu știu cum voi, păstorii, puteți să mergeți. Ce să-i spui? Ce-i spui tu la un om bolnav? Am spus: nu-i spun multe, îl ascult. Și cei pe care v-am vizitat știți lucrul ăsta. Și frații păstori știu lucrul acesta. Nu trebuie să spui multe la un bolnav, că cu cât spui mai multe, cu atât greșești. Trebuie să-l asculți. Și omul acesta parcă își varsă inima înaintea Domnului Iisus Hristos. Și spune versetul 12: și de multe ori Duhul l-a aruncat când în foc, când în apă, ca să-l omoare. Dar dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne. Dacă ești părinte, aș vrea să-ți imaginezi prin ce a trecut bărbatul acesta, tatăl acesta, părinții acestui copil. De ani de zile suferea. Dacă copilul era aproape de foc, trebuia să aibă grijă că demonul îl împingea în foc. Dacă acest copil era aproape de un râu, în cazul nostru de o piscină, trebuia să aibă grijă că demonul o să împingă în piscină, să lănece. Dacă copilul era într-o altă situație, trebuia tot timpul să stea cu, cu ochii pe acest copil. Copilul suferea. În vremea aceea nu erau pastile pentru liniștire și priveau cu durere la chinurile acestui copil. Este așa de ușor să stăm pe margine și să dăm sfaturi la cineva care are un copil care suferă de la naștere. Și noi știm, și nu vreau să dau nume în biserica noastră, avem familie care este în situația aceasta și este așa de ușor. Ia încearcă să stai tu 2-3 ore, măcar cu familia aceasta. Și să dai un răspuns și să vezi cât de necășiți sunt. Da, ani de zile. Ani de zile. Și este imposibil ca atunci să nu te gândești, da, oare de ce a îngăduit Domnul? Oare n-are putere Domnul să rezolve problema copilului meu? Dacă eu am greșit cu ceva, de ce copilul meu trebuie să sufere? Și tot felul de întrebări. Tot felul de întrebări. Și noi venim din afară și spunem, auzi, ai credință că totul se rezolvă. Ai credință. Nu-i chiar așa de ușor. Și acest, dacă poți, este mai mult un cuvânt al disperării și al resemnării acestui om, care nu mai avea nimic, care nu mai știa ce să facă. Nu se vede nicio urmă de credință în inima acestui om. Iar la aceasta Domnul Iisus Hristos îi răspunde, cum adică dacă poți? Ceea ce Domnul Iisus Hristos vrea să-l facă pe omul acesta să înțeleagă, problema nu era lipsa puterii în Domnul Iisus, el avea putere, ci lipsa credinței în inima acestui om. Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede, zice Domnul Iisus Hristos. Știți ce face Domnul Iisus Hristos înainte ca să vindece copilul? Îi crește credința. Îi crește credința. Asta face Domnul Iisus Hristos. Sau înainte ca să-l vindece pe copil, îl vindecă pe om. Și îi crește credința. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Putea Domnul Iisus Hristos să scoată demonul fără ca tatăl să creadă? Sigur că putea. A făcut-o și în alte situații. Nu întotdeauna a fost nevoie de credința omului. Nu întotdeauna. Domnul Iisus Hristos câteodată a rezolvat problema fără să fie nevoie de credință. Dar îi crește credința. A ales prima dată să corecteze problema din inima acestui om, și anume necredința. Pentru că omul acesta avea o imagine denaturată asupra puterii lui Iisus. Și apoi avem nevoie de credință în trăire. Fiecare din noi, atunci când cei din jur nu ne mai dau nicio șansă. Uitați versetul 25. Când a văzut Iisus că norodul vine în fuga mare spre el, a mustrat duhul necurat și a zis, duh mut și surd, îți poruncesc să ieși afară din copilul acesta și să nu mai intri în el. Și duhul a ieșit, țipând și scuturându-l cu mare putere. Copilul a rămas ca mort, așa că mulți ziceau, a murit. Se pare că Domnul Iisus Hristos era departe de mulțime împreună cu ucenicii și cu tatăl. Și acum oamenii, pentru că oamenii vor întotdeauna să vadă spectacol, oamenii fugeau înspre Domnul Iisus Hristos și Domnul Iisus Hristos, când îi vede că fug, imediat acționează. De ce? Domnul Iisus Hristos nu are nevoie de publicitate. Și știți lucrul acesta. Niciodată n-a făcut lucruri ca să se dea mare, să vadă toată lumea cât de grozav e el. Și când i-a văzut că fug, repede a zis, rezolv problema înainte să vină ei. Pe când vin ei, problema e rezolvată. El nu umblă după publicitate. Poruncește Duhului să iasă afară. Și Duhul nu iasă chiar așa de ușor afară. Prima dată îl mai scutură pe copil și spune cuvântul lui Dumnezeu că a rămas ca mort. Așa că mulți ziceau, a murit. Și aici, de fapt, este punctul pe care vreau să insist puțin. Avem oameni în jurul nostru care de multe ori nu ne mai dau nicio șansă. Și spune, a murit copilul tău. N-are rost să te mai rogi pentru el, pentru că ăsta e mort spiritual. N-are rost să-l mai aduci în rugăciune, it's over. N-are rost să te mai lupți în problema aceasta, pentru că nu se mai poate. Tu nu vezi, problema e pierdută. Cauza ta e pierdută. Vedeți, am mai spus de atâtea ori, sunt oameni în jurul nostru care se grăbesc așa de tare să ne cânte prohodul. Sau the funeral, ok? Pentru cei mai tineri care nu știu ce înseamnă prohod. Funeral. Imediat îți spun, oh, ok. Ionescu sau Vasilescu sau ce? E gata cu el. E gata cu el. Ăsta nu mai are nicio șansă. It's over. Copilul tău? E pierdut. N-are rost. N-are rost să te mai zbați, n-are rost nimic. Îți și programează în mormântarea, de fapt. În 2 ani de zile e gata cu el. Suntem buni să programăm, să spunem numai lucruri urâte care se vă întâmplă. Ți l-a furat Satana. Nu. Atunci când nimeni din jurul nostru nu ne mai dă nicio șansă, atunci avem nevoie de credință și mai mare. Și mai mare. Vai, dar greu-i. Greu-i când toți din jurul tău spune, lasă-l în pace, that's it, nu mai ai nicio șansă. A murit. Nu. Chiar atunci. Dar credința e mică. Știți care e problema? Cheia credinței este direcția, nu neapărat dimensiunea. Direcția înseamnă crezi în Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos le spune în Matei, numai cât un grăunte de muștar, dacă aveți credință. Puteți să faceți toate lucrurile. Și ce face Domnul Iisus Hristos când toți ceilalți a zis copilului mort? Zice în versetul 27, dar, să știți că dar acesta este un dar, este un gift. Dar Iisus l-a apucat de mână și l-a ridicat. El s-a sculat în picioare. Și în Luca ne spune că Domnul Iisus Hristos l-a dat Tatălui înapoi. L-a dat Tatălui înapoi. Așa că nu contează ce spun cei din jur, nu contează dacă toată lumea ți-a dat verdictul it's over. No. It's not over until God says it's over. Amen? Amen. Și în al treilea rând, avem nevoie, când suntem în faliment, trebuie să ne aducem aminte că avem nevoie de rugăciune în slujire. Avem nevoie de rugăciune în slujire. Frate Crinișor, știam asta. Da. Și eu știu că știți. Și eu știu că e nevoie. Și la capitolul acesta falimentăm cel mai mult. Avem nevoie de rugăciune în slujire. Când a intrat Iisus în casă, ucenicii lui l-au întrebat deoparte. L-au tras pe Domnul Iisus Hristos deoparte și i-a spus, Doamne, acum vrem să te întrebăm și noi ceva. Noi de ce n-am putut, Doamne? Vedeți, nu l-au întrebat în public, nici Domnul Iisus Hristos nu le spune în public. Noi de ce n-am putut să scoatem Duhul acesta? La care Domnul Iisus Hristos le spune, acest soi de draci, le-a zis el, nu poate ieși decât prin rugăciune și post. Prin rugăciune și post. În Matei le spune, din pricina puținei voastre credințe. Ce să faci cu necredința? Că de multe ori n-avem credință. De multe ori nu credem că Dumnezeu mai poate să schimbe ceva în casele noastre, în familia noastră, în biserica noastră, în relația pentru care te zbați. Știi ce să faci cu necredința ta? În primul rând, mărturisește-o. Roagă-te. Și apoi, ce să mai faci cu necredința ta? Înfometează-o. Postește. Să înfometezi necredința. Să postești. Deci avem nevoie de rugăciune, avem nevoie de rugăciune pentru a primi discernământ spiritual. Acest soi de draci. Înseamnă că dracii sunt de mai multe soiuri. Da, sunt de mai multe soiuri. Și avem nevoie de acest discernământ care vine numai de la Dumnezeu. Care numai Domnul poate să ne-l dea. Înțelepciunea aceea de a ști cum să lucrezi într-o anumită situație, cum să tratezi situația aceasta, acest soi. Avem nevoie de discernământ spiritual. Și este așa de mare nevoie atunci când suntem implicați în lucrarea lui Dumnezeu de discernământul spiritual. Pentru a primi discernământ spiritual, în al doilea rând, pentru a primi putere spirituală. Pentru a primi putere spirituală. Veți putea să scoateți draci aceștia dacă veți posti și vă veți ruga. Ca și surori. De multe ori, ca și slujitor al lui Dumnezeu, mă gândesc, cum de nu avem putere spirituală? Cum de nu am putere spirituală? Pentru că biserica are nevoie de putere spirituală, nu-i așa? Este nevoie de putere mai multă. Oia. Ucenicii n-au putut să scoată Duhul deoarece n-au avut această putere spirituală. Părinții au nevoie de putere spirituală. Îi vedem pe copiii noștri de multe ori nu demonizați, dar atât de mult influențați de forțele Satanei, atât de mult poate detașați de ceea ce se întâmplă în biserică, atât de departe parcă de cuvântul lui Dumnezeu, atât de înglodați și delegați poate în lanțurile păcatului. Și avem nevoie de puterea aceasta spirituală în casele noastre, în familiile noastre, ca să putem să purtăm copiii noștri în rugăciune și să-i aducem înaintea lui Dumnezeu. Avem nevoie de lucrul acesta. Așa cum a avut nevoie omul acesta, tatăl acesta, care era disperat. Copiii noștri au nevoie de putere spirituală, să fie tari în credință. Îi vedem cum se botează de multe ori și apoi cade în capcana celui rău, care are doar un singur scop cel rău, să-i distrugă. Vine cu îndoielele asupra lor. They have doubts. Sunt disperați, sunt căzuți în depresie. Și vine satana și vrea să ne fure, să ne smulgă. Avem nevoie, au nevoie de putere spirituală. Și apoi avem nevoie de rugăciune pentru a realiza dependența noastră spirituală. Pentru că suntem dependenți de Domnul Iisus Hristos. În momentul în care spunem că noi, în momentul în care spun că eu pot să fac ceva, sunt în mare pericol. În momentul în care ni se urcă la cap și zicem, oh, sigur că da, de atâtea ori am mai scos demoni, putem să scoatem și acum. Nu. Când te rogi, de fapt, conștientizezi că ești dependent spiritual de Domnul Iisus Hristos. Când stai înaintea Lui, îți dai seama că nu faci nimic prin puterile tale. Rugăciunea este cea care ne transpune în sala tronului lui Dumnezeu. Rugăciunea ne ajută să realizăm că nu putem să facem nimic prin forțele noastre. Rugăciunea ne face să ne dăm seama că Domnul Iisus Hristos este Cel care lucrează prin noi. Și în această dimineață, El ne-a conștientizat din nou prin cuvântul Său că orice faliment, că orice faliment spiritual sau în slujire trebuie să ne aducă mai aproape de Domnul Iisus Hristos. Și vreau să vă spun ceva. Domnul Iisus Hristos coboară de pe muntele Lui înalt. Aici, în mijlocul nostru, în vale. Și este cu noi în vale. Este alături de tine, este alături de mine. El vrea să ne ridice. El știe problema din casa ta, El știe problema care o ai cu copiii tăi, El știe problema din viața ta. El știe nivelul credinței tale. Și strigătul acestui om, cred, Doamne, ajută necredinței mele, deși pare un paradox, este de fapt strigătul acestui părinte și poate de multe ori strigătul nostru, care ne zbatem între acest paradox, cred, ajută credinței mele, pentru că de multe ori ne vedem căzuți în necredință. De multe ori am crezut minciunile satanei și am uitat promisiunile lui Dumnezeu. Și în această dimineață, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, haideți să ne încredem în Domnul Iisus Hristos. El este Cel care L-a biruit pe cel rău, pe Golgota i-a dat cea mai mare lovitură satanei. El este Cel în numele căruia fug toți demonii. El este Cel care ne dă putere spirituală, este Cel care este de partea noastră. Când alții ne ceartă, El este Cel care le închide gura. El este Cel care are grijă de familia ta, de casa ta. El este Cel care are grijă de biserica noastră. Și în această dimineață nu ne rămâne decât să ne alipim de El. Și într-adevăr, să mergem înaintea Lui în rugăciune și să-L cerem ca El să fie cu noi și să lucreze prin noi. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.